Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Бүген әтине кызганыйк инде, Камил.
Авыртып торам шул улым.
Менә, күрдегезме? Тагын хата җибәрде.
И, авырып торам дип әйткән булсаң, акыллым, бүгенгә котыла идең инде.
Булмады шул. Хәзер өйрәтәләр инде үзеңне.
Балалар, бүгенге теманың исеме
«Салкын көздә кайнар бәхәс».
Сәлем, дуслар! YouTube каналында сезне популяр блогер Гөлназ сәләмли. Ныгмановлар йортыннан турыдан-туры эфир. Бүген әтинең кейфе шәп, төзелештә яңа объектны тапшырып кайткан.
Тик менә салкын тидереп кайткан.
Әйттем мин сиңа, акыллым, жылы киен дидем.
Юкка, куртка, җәйге туфли белән көн буе яңгыр астында йөриндә, эй бала.
Е, ярар, булды инде, кеше ауыртмый тормый. Мәтрүшкәле сөт кайнатырсыз, шуның өстенә иптәш профессор өйрәтеп тә җибәрсә, мен төрләм мин.
Алайса тизрәк өйрәт инде син улым әтиеңне.
Өйрәтәм дә бит, дәвани, тыңламый әти. Әнә бит, һаман авыртам да авыртам дип тик тора.
Авырыйм дисәң ни дә, авыртам дисәң ни. Бернинди айырмасы да юк бит аның. Бүтін кеше ауыртам деп сөйләшә.
Монда Казан ягында шулай диләр шул. Баштарак бу миңа бик сәер тоела иде. Хәзер үзем дә ауыртам деп сөйләшергә ияләшеп барам бугай инде, акыллым.
Ялгышка ияләшү бик җайлы ул, балалар. Төзәтү генә читен.
Туктагыз әле, шул кадәр мөһим нәрсәме соң бу? Дөресе ничек буласың, иптәш профессор?
Бик җитди мәсьәлә бу, әти. Менә тыңла һәм исеңдә калдыр. Әгәр кадак какканда ялгыш чүкеш белән бармагыңа суксаң, бармак авырта.
Быел җәй авылда бакча башында дәвати белән кыйма тотканда синең шәрелдәп кычкырганыңны күп ишеттек инде без.
Күрмәгез, кипкән каенга кадак кагып карагыз сез башта.
Эй, Алла, күрде инде быел улымның бармагы.
Баш эшләмәгән инде синең, Камил. Син чүкеш сукканда кадакны дусларың Раил белән Наил тотып торсын иде.
Апа!
Менә шул кадак какканда бармагына сугып тилмергән кешеләр адвертка белән шырып уйлап тапканнар да инде.
Әти!
Аның каравы улыбыз чүкеш тотарга өйрәнде. Болай оста итеп кадак кагучы сезнең гимназиядә юктыр әле ул, ә?
Компьютерлар заманында нимә ул чүкеш?
Алай димә әле син, кызым. Компьютер белән генә булмый ул. Шын ират чүкешен дә, балтасын да, пышкысын да тота белергә тиеш. Менә әтиең кебек.
Дөрес, әни. Безнең әти шәп әти.
Сез профессорны бүлдердегез әле, иптәшләр. Рәхәтләнеп өйрәтә генә башлаган иде.
Әйе бит әле. Димәк, әти болай. Бармакка чүкеш белән суксаң, бармак авырта. Аякка таш төшсә, аяк авырта. Ә кешегә салкын тисә, ул авырый. Белдеңме?
Гадирәк итеп аңлатыйк әле, Камил. Авырту ул русча боль дигән сүз. Ә авыру болезнь.
Какая боль! Какая боль!
Әле, бар икән шул моның айырмасы.
Дөрес, балалар. Кешенең органнары, әгъзалары авырта. Ягъни урысча әйтсәк, болят. Ә инде кеше үзе ширеләгәндә, без аны авырый дибез.
Шир? Беренче ишетәм. Монысы тагын нәрсә, дәвати?
Авыру белән шир икесе бер үк нәрсә инде, алар улым. Алардан Ходай сакласын.
Синонимнар булалармыни?
Әйе. Шулай диләр бугай, алимнәр.
Мин моны иртәгәшкә баргач, иптәшләргә сөйлим әле.
Башта тирелеп җитәле син акылым.
Менә бу иптәш профессор тирелтте инде мине хәзер. Димәк, кеше авырый, болеет. Ә аның кулы авырта, башы авырта, теше авырта.
Теш авыртмый, теш сызлы инде ул улым. Атагызның газиз башкайлары күрде инде ул теш сызлауларын.
Эй, искә дә төшерәсе килми ул шакларны анасы. Теш казнасына салкын тидергәнсең диделәр. Бүлнис юлын тапкырайтып бетергән идем шул.
Ә берсендә? Сөйләле атасы теге вакытны.
Дөәти, сөйлә инде.
Ә, анама, көлсәң көл, еласаң ела булды инде ул. Яш кенә теш табибы, әле яңа гына институт скамьясыннан чыккандыр инде күрәсең. Урт тешен аяк терәп суырып чыгарды.
Нишекләр төздең әткәй?
Безнең Дәүәти батыр бит ул.
Батырын батыр да улым. Ну, күздән утлар күренде инде. Шуннан әйтә бу миңа.
Стоматологмы?
Әйе, шул егет инде. Абый ди зинһар гафу ит ди, мин ялгышып синең исән тишеңне суырып чыгарганмын ди.
Үләм, әткәй.
Син ни дип әйттең Дәүәти?
Нәрсә дип әйттем инде? Әле ярый энем күз врашына укымагансың дидем.
Димәк, теш сызлый, кул авырта. Тештән башкалар барысы да авырта. Дөрес әйттеме, иптәш профессор?
Дөрес әйттең, әти. Шулай бит, Дәүәти?
Шулайын шулай, балалар. Ләкин монда безнең татар теленең бер нишкәлеген белеп торырга кирәк.
Шулай, атасы шулай. Авырткан бер, сызлаган башка.
Кешенең эчке органнары турында бар дип авырта дип кенә әйтәбез.
Ие шул, ие, дөрес, дөрес. Фәлән кешенең эче авырта, ашказаны авырта, йөрәге авырта дибез. Алла сакласын инде балалар, андый авырулардан.
Кешенең тышкы әгъзалары турында сүз барса, димәк сызлый, шулаймы дип әйтә?
Бик җайлы икән бу.
Ашык магыз балалар, алай гына түгел әле ул. Менә кешенең тышкы әгъзаларын алыйк. Минем Камил улым кипкән кайын тактасына карак каккан чагында ялгыш бармагына китереп сукты ди.
Исеңә төштеме бакча башында кыйма тоткан чакларын? Бармагым төне буе йокларга йөреп бирмәде.
Авырттымы улым?
Авыртты.
Менә монысы сызлау дип атала инде аның балалар. Бармакка шүкеш белән суккач авырта. Әмма шул чакта аның сөягенә зарар килеп кала. Ул төзәлеп җиткәнче бармак сызлап интектерә.
Эй, кул аякларың сызлаусыз булсын дип юкка гына әйтми инде ул безнең халык.
Киселгән җиргә сызлый дибезме, әткәй? Авырта дибезме?
Су кергәндә аякны пыялага кискән бар.
Батыр малай инде син безнең улым, батыр.
Киселгән чагында авырта инде ул. Аннары җәрәхәтте төзәлмичә сызлап азаплый.
Күз сызлыймы Дәүәти, авыртамы?
Эй, кызым, шуны да белмәскә инде син. Ялгыш бармак белән төртсәң, авырта. Ә инде кешенең берәр күз авыру булса, ул аны сызлата.
Алла ярдәм бирсен инде ул күзе сызлаган кешегә. Укыганым бар, кайсыдыр бер халыкта, көндез тешең, төнлә күзең сызласын дип каргау бар икән.
Алла Худаем, дусқа түгел, душманыңа да әйтеп булмый торган сүзләр бит бу, әткәй.
Бу сүз үз нәселенә бик зур әшәклекләр эшләгән кешеләргә әйтелә торгандыр инде, килен.
Шулай шул. Әллә кемнәре бар бит инде бу дөньяның?
Әкәмәт. Менә хәзер минем тамак төбе сызлыймы, авыртамы?
Әти, Дәүәти сөйләгәннәрне яхшылап тыңларга иде сиңа. Тамак төбе эчке орган. Шуңа күрә аңа карата сызлый дип әйтмибез, авырта дибез. Аңладыңмы?
Белмәм, бүтәнен балалар. Ну, минем Астрихан друзым бір башланса, сызлый да, ауырта да, шыдар әмәлі юқ инде.
Иен кей, нише иттік врачқа қоралық деп? Тыңламайсың бит син бізні хаман.
Эй, әні, барырға керек инде, дауаланырға керек.
Гүлназ қызым нығы итеп арқамны уса, келінім банкы қойса. Шуннан тірілем инде мен, сызламай да, ауыртмай да.
Оқылым, мәтрүшкәлі сет қойнап шықты, бол білен тирлеп, шырт іште түрініп иотайды.
Ертен тұруыңа ауыруыңның ізі де қалмас, иншалла.
Ашықмаңыз әлі, іптеш профессор білен дәріске, емғақ ясара керек бітәлі бізге. Демек, больной человек бізніңше ауыру кіші.
Ауыртулы кіші түгіл.
Кіші ауырта түгіл.
Бұл бізніңше ауырту. Тышқы әғзәлер турында сөз барғанда ауырта дейбіз.
Тышқы әғзәлері сызларға да мүмкін.
Нақ үйреттім сен бүгін әтеңні олымы. Ай-ай.
Әміне бізнің ауылдағы әуқат абының башы сызламайда, ауыртмайда, шатнай.
Мұнысын қоян білесің ұлым.
Ауылда шоқта әуқат абыйды өәтені қопқа түбіне шоқырып шығарды да, көрші әдей, зинхар өтірмі, бірер нәрсен юқ мы, башым ярылырдай болып шатны дей.
Сен жұны ешітіп тұрдың ұлым.
Құйма ярығыннан тыңлап тұрдым.
Дару сыраған енді ұлым. Әуқат абыйын айты.
Жұннан ұлым, жұннан нелер болды?
Не болсын, дәу әте ғаны, ұттай қызу үш уақында күші күлдіріп, баш шатнатып ермамында, деп бек қаты сүкті.
Шолай болды мені елі аның тарихы. Әй таманы, әуқат екінші күні отағыздан қафу өтінем деп кірген еді.
Міне шол шақта мен аның башына ұзақ етіп қарап тұрдым. Бір жері де шатнамағанда, ярылмағанда еді де өте.
Шондай хәлләр бездә бүген, дуслар. Әти мәтрүшкәле сүт ішә, бол белән, Камиләңа һаман нидер өйрәтә. Ә мин репортажны тамамлыйм. Ныгман фариртында булган хәлләрне сезгә популяр блогер Гөлназ күрсәтте. Лайк куярга һәм миңа язылырга онытмагыз.
Сау булыгыз!
Кадерле дуслар! Сез мин әтине үйрәтәм дигән юмористик радио сериалының яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Гылескәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мөдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.